Kaixo eta ongi etorri nire alboan Amaia Erostegi.
Jon Kastañeda nirean, Bilo Hiria irratian zaude.
Eta nuzen jasaioa entzuten ari zara.
Aurrera!
Dantzatzeko gogoak, ta dantzatzeko garaia.
Gaur eta aurrekoan aurreratu genizuen moduan, dantza dator gurera.
Dantza jaia sorientasuna, dantzalekuak ireki dituzte eta ospatu beharra dago, bueno, ireki zituzten, ja, bi aste eta...
Bai. Inoiz itxi behar zituzten tokiak.
Nahi ditugu eta behar ditugu.
Horregatik, 16. saio hau, dantzalekuen txosnen kontzertuen atzan dagoen guztiei eskainia dago.
Hori gu ondo pasatzeko antolatzen dabizen guztiei.
Jarraitu desala dantzak.
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaitzen egita daua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaitzen egita daua. Folklorearen hazia, arbasoan rabetan hazia, gauak orzo txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakonata, iritsi da, Durangora, iritsi da. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakonata, iritsi da, Durangora, iritsi da.
Dantza, dantza, dantza gaua eta Euskal Herrian hasiko dugu dantzaldia. Aurainetik Dupla taldearen eskutik Euskal Herriko geografia osoa dantzan jarri zuen temazoa Juantxo Arakama Tolosalarekin batera dantza gaua.
Dan, 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 dantza gaua, Euskal jaitzen egita daua. Aiatu da gaua itzali argik, asko zobeto gaude ilunpetan beida zen aire.
Dupla Aurainen 2019an sortutako musika taldea da. Gari Uriartek eta Beinat Oribek osatzen dute taldea. Nekazal ingurune batetik datoz eta musika urbanoa egiten dabe. Hitz esplizituak erabilita, ikutu elektronikoa zen hip-hopa, nazten dituen pop musika da beraien marka, Durangoko Azokan, haien lehengo lan kontzeptuala aurkeztu zuten, folklore izenpean, eta bueno, filosofia berretzaiarekin bat eginez, haien musika orkesteko, disko eta USB formatuak baztertu, eta gozoki musikatuak diseinitu zituzten duplatxu. Zak, bitu orduan Azokan hartu altzen duen olako gozoki bat, eta gero QR kodea eskaniatzen, hor mugiko lanean zenukan haien musika deskargatzeko edo entzuteko aukera, zaretan, dana, entzuta.
Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da.
Rural Kids proiektuaren barruan daude, Agurainen sortutako erakunde artistikoa. Honen bidez, herri giroan jaiotako dupla taldea izan da publikoan egindako lehengo proiektua, baina gehiago egiten ari dira, eta norberak egitaren lehenpean, gure dabe musika, sinema, akzio soziala, ikusentzunezko plataforma. Eta nahi dabena da, Araoko herri batzue jasotzen daben despoblazio hori, eta utzikeriari aurre egitea. Adibidez, aurreko zapatuan egin nebien erromeria bat larrean, eta bueno, danetarik bermun musikatua, Baskari Herrikoia, Kafe Kopaian Sesion, Jolasak, Dantza Plaza, Pelikuleoa, Txosnagunea, DJ-a, eta bueno. Eta beste aldean, Euskal Herrian dantzatzen jarri dauen Juantxo Arakama, eta Galau Koma.
Hey, if you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine.
Bakarrik ezin da baino lagunekin bai,
Etxeko lanak indagatoz geldik nide fly. Eskola kabal baten ezita bos gehi lauan nahi. Ire minen pomada eta tiritak probatu nahi. Fijointzela eskela baten zaitagu bitarten. Mikrofono bajo bongo eta gitarra arten alai. Biziri gaude oaindik taundik botatzeko gai. Altxatu botila eta esan kanpai.
Galokoma Tolosako musikatadea da, 2008an sortua. Ez dakigu aktibo dago zan, baina argi dago, aktibo dagoena Juan Txarakama dela leku bat edo biztera ikusten dugule.
Beiratze ziguten martziano batzui bezelaxe, tauain bakato zein daugeita bat apatxe, urbita martontxoi gandetan ematen klase, asetu ezin selektak beti regeko se, bai zuktu matz pose baino harrapatzean den zehoze, mesiele krepen fase kamikaze, jokatzen luze, akatu lomze eta eskolako inaze, kasitenak dantzan gaztek regelari bueltan dek. Herrimak ikuiutik akuiukin atatze iskitnik, tabatutan ziri buliotarrekin iteian piknik, ezin dikdik esantzunak erantzuna bat dikdik, Azkapen otxagure son sistemetatik. Ez alda nahiko, ragamofen pixka batekin. Estilo laiko, sekulazte
huel. Irun, Donosti eta Tolosako gaztez osatuketako boskotea, bateria bajua, bi gitarra eta hotza. Glaukoma rapnegi taldea da, bi estilo hauek inguratzen dituzten musika estilo beltzez berdinetik edaten duena, gero, bueno, ba, ja, gero rigi abet, lutsa, da, bueno, DJak, hori guztia. Eta Jalibar Neban Juantxo aipatu eta burura etortzen zait Basson System taldea. Ze ona konek be eta kontzertuetan batzen direnean, askotan iten dabe Glaukoma Sound System edo Basson eta lagunak, eta laguna bera da, orduan,
ni ustez.
Bai, bueno, Juantxo eta Siburioko askotan, bon, Siburio bera da be, esan da, honek berriak.
Ez dakitzen.
Bai, ziri buiotara mikroan. Ez, bueno, ni ustez topean, egona zen kontzerturik onentarikoa, dudarik gabe. Juantxo eta Basson, garako elkartasun jaialdia. Hori bai, hauen kontzertuetara, basua beteta ezeroan, eh? Josiko Jatxule, bai edo bai. Ez dako forman nana, guazen txotera, batzau.
Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah! ¡Hay guerra! ¡Zua! ¡Zua!
Bate diruriga mega bills, oh, bate diruriga mega bills, hey, bate diruriga mega bills, oh, bate diruriga mega bills, yeah, bate diruriga mega bills, oh, bate diruriga mega bills, bate diruriga mega bills, oh, bate diruriga mega bills,
Mackie Merlin, Mackie Merlin, Mackie Merlin, Mackie Merlin, Mackie Merlin, Mackie Merlin, Mackie Merlin.
Nikotina, nikotina zan ezaten eban taldea. Oin etorra jata burure. Ba, hori Basson System, gaur egun Basson, bakanarik 2003 urtean, Irunen sortako musika taldea, Legit Dancehall eta Naga estiloak biltzen dituena, besteen artean, 2003 esan dugu sortu zala, Legit jaialdi baterako gonbidapena zelata, Stipi Brujo, Masta eta Kenikra MC-ak bildu zituen DJ Sucioren eskeratzekin Sound System bat muntatzeko. Olarago beste hainbat kontzertu batzuen ostean, Fermin Muruzarekin lau bat kontzertu eman zituzten, horiatako bat Lesakako Sanbraretoan, eta grabatua izan zen, eta olala sortu zen kontrakaleak eta metakek, disketxeek argitaratzeko aukera eman zieten, eta lagin zuten emaitza 15 kantako buiaka izeneko lehenengo diskoa, eta hemendik dator, zuten egaren Beti Berdin.
Beti Berdin, Beti Berdin, Beti Berdin.
Es antes la gente que los bancos.
2006an Zubiak plataforma eratu zuten, Euskal Herrian zein Bidaso aldean regi musika bultzatzeko asmoz, ez dakit lortu zuten, baina bueno, Bidaso aldean bai, ez? Eta Euskal Herrian ere, 2008an atera zuten bigarren diska kalean, hirugarren diska aldaketa izan zen, aldaketa demonstruetako, bueno, kide batzu joan ninziren, oin bakarri ditzen dira hiru, den bost ziren, eta bon berenea ekintat diskatzearekin atera zuten 2008an, eta bost urtean ondoren, azkenengo diska, 2018an bir sortzen. Eta aldatuko gu oinez?
Hori aldaketa. Aldaketa. Vamos a darle la vuelta al mundo. Subir al espacio y bajar un segundo. Perdernos dos mil años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo. Y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier punto.
Dani Fernández, abeslari espainiarraren Bailemos abesti entzuten ari gara oraingoan. 2019ko maiatzaren 24an argitaratu zuen abestia abeslariak. Abestiak gehien behar dugunean laguntzeko daudenei buruz hitz egiten du. Zoriontasun hori kanta bat da abeslariaren hitzetan. Incendios diskoaren barruan dagoen kanta.
Vamos a robarle a la noche minutos
para... Dani Fernández, Aurin boy bandeko kideoi eta abeslari espainiarra da. Aurin taldea 2009-tik 2016ko ustailaren 28 arte Espainian egon zen boy band bat izan zen. Banaketaren ondoren Dani Fernándezek bere bakarriako ibilbidea lantzen hasi zen eta beste musikari batzuen laguntza izan zuen Funamulista eta Andres Suárez besteak beste.
Takizuko esaren moduan, non izan zen Aurinen lehenguatariko kontzertu bat?
Ez, no.
Zarramotzen?
En serio?
Bai, 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 bai.
Zazpiko azaroan beren lehen singlearen bertsio akustiko zuen youtubera Desplare toda la vida. Urtebete beranduago bere lehen EPA argitaratu zuen Enjama. 2019ko maiatzaren 14ean bere bakarkako lehen albuma argitaratu zuen Incendios, 10 abestiz osatua. Diskoak harrera ona izan zuen eta bere lehen astean Espainiako disko salmenta ofizialen bigarren postuan debutatu zuen. Diskoa atera eta gutxira Turrinde Incendios kontzertu bira hasi zuen Espainian zehar, baina COVID-a egon zen beraz kontzertuak bertan bera geratu ziren eta konfinamenduan zehar Instagram eman bidez eman zituen kontzertu batzuk. Bimila eta goiko azaroan Incendios diska arrakastatxoaren berrargiltalpena kaleratu zuen Incendios izenizaz. Lehen diskan zeuden bertsio akustiko ez osatua. 2021ko apirilean bere azken abestia argitaratu du. Klima tropikal datorrenaren single aurrerapena.
Zelako ona temazoa Alaska y los Pegamoides bailando. Abestia Nacho Canutek eta Carlos Berlanga konposatu zuten, Alaska eta los Pegamoidesen abesti gehienen egileak, eta 1982an argitaratu zen single gisa. Espainian abestia lehenengo postuan mantendu zen hainbat astez jarraian, abestia garai hartako rockaren sektore garrantzitsuenen aurkako kanpaina izan zen taldeentzat ditu. Estaten zutelako, beti estaten ebiela rockeroa, dantza egiteko musika hori mierda bat da, eta honek rockeroak ziren, orduen, inebien, bai, behingo gu dantza dago musika. Hori, hori, irautzaie. Osoa dantzan eta daten ematen duen pertsona bati eta jarduera batak bere gorputzean osten dien ondoriei buruz ari da letra, bailando, ez? Abestiak elementu asko hartzen ditu gizon brotesen kuba abestitik, eta hau baidala bitxia, abesti honen bertsio bat grabatu zen inglesez, dancing, eta entzun behar da, ez da bomoten Alaskaren ahotza bere izango da, baina eta letra aldatzen da, letra hor bihurtzen da romantiko, entzun eban. eta Dancing With You eta holako gauzak. Erasuma Batuan, Frantzian eta Europako beste herrialde batzuetan argitaratu zen, baina lakastarik gabe.
Oh.
Arrakastari gabe beste herrialdetan, Espainia mailan eta hau egin eban, ez? Erasko espegatu noiz, irurogeta emeretzian, manoien sortu zen, la movidaren manuan, eta laurogeko amarkaden hasierako, ba, Espainiako punk rock estenako adierazgarrienetako bat da. Eta, bueno, hor jarraitzen dau, Alaskan. Kaka Deluxetik, zelako izen polita, zetozen partaideak, bueno, Alaska beha ibilizan La Bruja bere izaten, La Bola de Kristalen, eta zelako izenak, originalak, baziren, ba. Baina badatoz izen gehiago, bueno, orduen Nacho Canutek, Carlos Berlangak, Anakunak eta Eduardo Benaventek osatzen zuten taldea, hiru urteko ibilia izan zuten, baina mila gauzetan ibili ziren, oza, bakalek hiru urte, eta era berean, laurogeita batean, Paralisis Permanente talde paraleloan sortu ebien. Nacho Canut eta Eduardo Benaventek, gero, Alaska eta Anakunak, Los Nikesekin batera, Negros Esea. Eta hori, Negros Esean, Anakurra eta Benavente baita. Gero, beste talde paralelo bat sortu zuten, Los Seres Vacíos, tal talde, ba, hori guztiek, diskoak argitaratu zituzten, 82an. Orduan, justo, Alaska eta Pegamoidek, garairik arrakastatua izan ebienean. Horrez gain, Eduardo beste talde paralelo bat osatu zuen, Eskaparates, Natzok eta Carlosek ere, Fernando Marquezekin batera, Piernas Ortopedikas. Orduan, bat taldea giro honetan taldea desegin egin zen. Azken kontzertua 1982ko azaroren 26an eman zuten Bilboko Joko Lennons diskotekan. Bitu, orain da garaje bat, diskoteka hori, Zabalburun. Artean Berlangak Dinarama osatzen zuen, Nacho Canut txikitako lagunarekin, baita Pegamoideek, ba hori, larok eta biko amaiera arte iraun zuten, esan duguna, eta gero tentsioek, disoluzioek ali zuten, Alaskak bakarkako ibilbidea irakarri zuen arren, Berlanga eta Dinaramanen proiektu berriarekin bat egin zuen azkenean, eta laster Alaska eta Dinarama izena hartu zuen, gerora, larogeiko hamarkadan Espainiako musika estenako talderik ezagunenetako bat bihurtu zena. Arena da entzuten garena, ari garen abestia. Mila betzen da laro eta mabia, Madrilen sortu New Wave. Talde bat izan zen, New Wave dala... Ez...
Olatu berria.
Bai hori, definitzeko hori, baina estiloa esan, ba, bariau. Taldeak laurogeko hamarkadaren erdialean lortu zuen mailarik altuena, eta mila betzen da, bueno, Deseo Carnal diskarekin guztetot, nadala, eta 1989an estudioko lau disko eta bilduma daten ondoren desegin egin zen, taldekiden bakarkako ibilbideari bide ematen. Columpio, asesino, toro entzuten ari gara, Iruñako taldea goazen entzutera.
Vamos niña, ven conmigo, vamos hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote.
Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche.
Que zailkaia daiteken estiloa dauka, el Columpio Asesino, loketik punkera doana, ma beti oso pertsonala, elektronikoa, sintetizadoriak natzuk, nastuz, gero ahotzako ez bezala jolasten da be, letra simple, errepikakorak, eta elektrizismoarekin gordintasun eskargatua, eta bueno, hamen deko adibidea.
Oso
maia.
Ez, naua zerrea.
Zeratik?
Zerra bai. Ez daukat horren dik zerrera, antzokira.
Ah, ez dauka antzokiko zerrera.
Baina DJ Bule jartzen dite maza gordo.
Karo, dino, DJ Bule jarri bat ditu nago. Jarri eban, non egon osan amaia?
Beste mundu batean. Beste mundu batean.
Eta kigo, baina hori beste mundu batean, ba, toro justo beste mundu batean inguruan hitz egiten du, ez? Gazte batzun bizimundu bat eta, no? Iguruz hitz egiten da. Eta, bueno, askotan esan diete, nagoen apologia egiten ari direla, baina, bueno, eske ez teko zentzurik hori. Berak esaten dago, haiek esaten dabe, grazia handia egiten diela hori guztia, tabu izatea, droga, oso droga salea, den gizarte batean, bizi garenean. Ordan, ba, bueno, haiek hitz egiten dabe, ikusten dabe nari buruz.
Hori da.
Take your hand, my dear, and bless them both in mine.
Australiar abeslariaren Dance Monkey abesti entzuten ari gara. 2019ko maiatzaren 10ean kaleratu zuen australiar abeslariak abestia The Kids Are Coming bere EP debutaren bigarren single gisa. Abestiak musikariengan jartzen diren espektatiben inguruan hitz egiten du. Oso abesti arrakastatua izan zen eta mundu osoan zehar 30 zerrenda baino gehiagoren gorenera heldu zen. Holanda, Belgika, Islandia, Japon, Zelanda Berria, Portugal eta beste inbeste. 2019ko Aria Music Awards sarietan Tonsanai 8 sarietare izendatu zuten, 4 irabaziz. Abeslariak emakumezko artista onenaren eta artista revelazio onenaren Aria Award sari irabazi zituen. Hasieran esaten den moduan, esan deten moduan, abestiak musikarien jartzen diren expectatiben inguruan hitz egiten du. Singelaren hitzak Byron Baikolen gauean bizi izan zuen esperientzian inspiratuta dago. Abestiak jendearen benetako eseldiak biltzen ditu, kalean oihu egiten ziotenean iruzkin iraingarri edo deserosoak.
Was a young boy, he liked playing at the park. And Johnny said, oh, Dad, can you take me now? Johnny was young, never no one too early for that. He was at the park, he met a boy named Jimmy. He's a cutie, and he chose him. Oh, take my soul, share my crayon, share my goals. His daddy walked by with his side, said, Johnny, sit by my you'd ever heard in your life. See that boy named Jimmy, yeah, he's a cutie, but no, no, Johnny, no, no, no.
Gau hartan abeslaria ez zuten bakean uste. Jende asko gezturak esmatzen zituen Toniri itxaropenak ematen saiatzeko. Mundu guztiak agintzen dizkizu gauzak, musika munduko norbait direla. Lau eta laguntzeko prest daudela ziurtatuz, baina ez zuten ingiz egiten. Beraz, Dance Monkey jendearen frustrazioari eta fultxukeriari buruz hitz egiten du. Abestiak sentimendu negatibo ez hitz egiten du, nahiz eta abestia festa girokoa izan. Baina nor da Tons anai atzan dagoen abeslaria? Toni Elizabeth Watson, australiar abeslaria eta kantautorea da. Gaztea da, baina bitxia bada ere ez du inoiz argitu ze urtetakoa den. Hala ere esaten da, 1983 edo 2000koa dela. Toni Watsonek aktiboki hartzen du parte klimaldaketaren aurkako borroka. Eta bere lehen EP-aren izenak The Kids Are Coming gazteek ingurumen gaietan duten parte hartzeari buruzkoa da. Bestetik, bere abestiek gaizakona jorratzen dituzte. Hala nola, eskola jazarpena, ingurumen kutsadura eta berak bizi izandako esperientzia.
Bizitzarekin dantzan, urtz, onja bajeu dugu tonua, eta lasaiago, 1988an sortu zen, Pasaian entzeatzen hasita, rock pop eta heavy metalaren osagaiak hartu zituen taldeak, 1980ko hamarkadaren hasieran euskal rockak ezagutu, zuen irekitze estilistikoaren adibidetako bat izan zen urtz, 1991an kaleratu zuen lehen maketa, Zelatan izenekoa, eta 1800an ale saltzea lortu zuen, Gordizkotzea berehala hartu zen taldearen potentzialaz, eta diskoa kaleratzeko eskaintza egin zion, 1992ko udaberrean. Atik bere burua behar bezala prestatuta ikusten ezuelako hilabete batzuk itxarotea erabaki zuen laukoteak. Eta azkenean, udazkenean kaleratu zuen Ekaitzaren garrasia. Zen lehen diskoak taldeak berak espero ez zuen oihartzuna izan eban, negua datorrenean kantua indartzu sartu zen irratietan, taldearen ezaugarri nagusiak erakutziz. Melodia itsaskorrak, erritmo biziak, gogortasuna gitarretan, hautsa ostinduz, bigarren diskoak aurrekoaren arrakasta berretzi zuen eta gainditu, taldearen kanturik ezagunetako batzu daudela noretan, kaixo, hautsa ostinduz, entzuten ari garen Bizitzarekin dantzan.
Bulebarreko erlojuak taupada kolpe tristez darrai, baina bizitzaren orratzek ez dute atzera egin nahi. Bakarrik nago isildeslai, galdu gintuen trenaren zai, oroitzapenen erruz orain, enaiz ametxe egiteko gai. Iraganaren handenetan
Bulebarreko erlojua eta entzuten ari garen kanta, eta bueno, haien urrengo lana, haien urrun, taldearen diskorik seriona izan zen, eta gehan horregatik jendeak ez zuen ondo ulertu, garaiko kroniketan irakurri daiteken moduan, bat taldeareak adierazi zuen. Pertsona bakoitzak badituela bere bizitzan etapa ezberdinak. Eta berdin gertatzen dela diskoetan eta egiten den lan guztietan, eta azken finean ba hori izlatzen da. Eta lan horretan, bereziki garrantzioa izan zan, Iñaki Lazkano kasetariak hitzetan egindako ekarpenak. Iñaki, amaia, hori izen hori ezaguna egin mozaizu.
Hombre, claro.
Estitasunezko poesiatik gertu. Gure, akasla izan zan Iñaki, eta ben konturatu gara.
Ja, bueno, oina, esango jogu, pasilletetik ikustu.
Bai, oin imaginatu bera esala, ez? Ta beste, baina jartu, Iñaki Lazkano kasetaria, gehiago ez dio gongo, ez?
Igual bai.
Boi, bai dau beste bat, baina ez hau da, pasaitarra da, bera, duen bai.
Para por
mí. Hirugarren diskoaren arrera palak eragindako beraldia gainditu ostean, taldeak ilusio eta indarra berreskuratu zituen lurgazian ametzak eginez, laugarren diskoarekin. Lehen diskoaren arrakasta berdin doz bazuten ere, esan nahi berezia du disko horrek taldekidearentzak. Taldearen diskorik irekiena da estilistikoki. Eta bestetan, ez zeuden ilusio eta baikortasuna ageri dira hitzetan haien ustez. Hiru urte, igaro ziren aingeru, kaleratu arte, 2001, eta berriro ere erabateko arrakasta lortu zuten, horkoa da entzuten eri garen abestia, eta hurrengo hau ere.
Ezinezkoa da norko nartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lortzea ta eroriz ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten
ez gaitu inork geldituko. Eta komentutan ibilinaz, hori Zornotzaren deskantzuetan jartzen zutela partidu hau. Eta jartzen zuten irugarren mailan zeuden angriuan
gogaren maiatik,
bigarren bera oin bigarren mailara urtzen kanta honek zedeko superpodereak. Baina, bueno, bosgarren diskoari zalek egindako arrerarekin pozik egon arren, bi urte geroago taldea desegitea erabaki zuten, azken kontzertua Bilbo Rockaretoan eman zuten 2003ko urrian ibilbide osoaren errepaso zabalaginez. Azken eguna CDDVD-ak jasotzen du gau hartan gertatutakoa taldekidei egindako elkarrizketekin osatua. Urteko isilunearen ondoren, 2003an Bagabiga diskotzeak argitaratutako astiro diskoarekin itzuli zen taldera. Urte hartako abenduan igo ziren berriro agertokira. Durangoko azokarekin, hartako plateruena, kafe antzokian, eaz irekitzen dute berriro, hor da biz, dinamiketan, eta olako gozetan. Eta 2008 garen urte bukaeran, gordizketzeak urt taldearen bilduma bat argitaratu zuen bizitzarekin dantzan, hain zuzen. Eta kantu ba esanguratzuenetako batzuekin txan daukat sosketa baten tokatu zitzaidan bitu. Kurioso hori, be? Bai.
Entzuten ari gara Lady Gagaren abestia. Lady Gaga abeslari estatubatuarrak interpretatutako abestia da, berak, Akon eta Red Oneek idatzia eta 2008ko The Fame Studioko albumean sartu da. Kantuak Colby O'Donis abeslariaren laguntza du, dance pop eta electropop abesti gisa komposatu zuten eta Gagak diskoteka batean alkodun edariekin intoxikatzeaz hitz egiten du. Abestiak kritika ona jaso zuen eta bere izaera melodikoa ere goraipatua izan zen. arrakasta komertzial handia izan zuen eta salmenta zerrendako posturik altuenetara iritsi zen Estatu Batuetan, Australian, Kanadan eta beste hainbat herrialdetan. 2009an Grammy saritarako izendapen bat jaso zuen dance onenaren kategorian. Gagak eskainitako elkarrizketa batean abeslariak abestia idazteko inspirazioa azaldu zuen. Aje handia nuen. Ia 10 minututan idatzi nuen abestia Red One-ekin. Lehenaldia nuen Hollywoodeko estudio batean. 2008ko urtarrilean idatzi zuen eta haren arabera lan gogorra izan zen. Jende asko ketzbei zuen hasieran abestian sinisten.
Claro, 10 minutu ni idaztea.
Eta jarekin.
Eta jarekin, claro. Bai.
Abesti honi buruz ere hau esan zuen. Abesti horrek nire bizitza salbatu zuen. Oso leku ilunean nengoen New Yorke. Oso deprimituta nengoen beti taberna batean. Hegazkinez Los Angelesera joan nintzen nire musika egitera eta aukera bat eman zitzaidan nire bizitza aldatuko zuen abesti idazteko eta lagin nuen.
Ah, igual izan zen bere lehengo hita hau.
Bai.
Ah, orduan bai. Bai, bai, bere bizitza aldatu edan.
Hitzak festa baten erabat mozkortuta egoteari buruz hitz egiten du. Eta bitxikeri moduan, kanduaren lehen bert, bueno, hasieran esaten du Gagak, Red One, eta hori izan da gaizki interpretatua, eta jendeak pentsatzen zuen ardo beltzari egiten ziola referentzia.
Red Wine.
Bai, baina ez, egiten dio singelaren ekoizleari, referentzia.
Oh. It doesn't matter if you love him, or capital H-I-M, M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an enemy when I say I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself in regret,
queen. Stephanie Joan Angelina Germanota, Lady Gaga izen artistiko ezagunagoa, musikagile, abeslari, aktore, enpresaburu eta LGTB komunitateko kideen eskubideen aldeko ekintzaile estatubatuarra da. Bere karrera musikalean zehar berritzeagatik eta entretenimendu industriaren barruan duen moldaerreztasunaren ondorioz eta ezaguna. Gazte zenean, nerabezaro aldera hasi zen kantatzen, open mic gauetan, eta eskolako antzerkietan antzesten ere. Eta 2008an kaleratutako The Fame izeneko debut albumarekin maila gorenera ailegatu zen eta kritika nahiko positiboak izan zituen. Urteak pasala albumak eta bestiek kaleratzen joan zen eta temazoak sortzen eta horien artean baintzun dugun Born This Way temazoa.
Dance, yes, yeah. Next, dance, yes, yeah. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm a old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Darling.
Jennifer Lopez eta Pitbullek abestutako
Pitbull,
Dance Again abesti entzuten ari gara.
Jo, Pitbull, eskerrak ekarri basula honena, Ekarri bizan Pitbull.
Hombre, claro. Baina ekarri genuen beste baitene bai.
Ta, baina oso bitxi, merezi dau programa oso bat. Gora Pitbull.
Jennifer Lopez abeslari estatu batu harrak, Pitbull rap kantari kubatar estatu batu harrarekin, batera interpretatutako abestia da. Dantzakeen The Hits lehen bildumako lehen single besa, bezela aukeratu zuen abeslari estatu batu harrak. Abesti honekin, hirugarren aldea da Lopez eta Pitbullek abesti batean kolaboratzen dutela. Fresh Out the Oven eta On the Floor dira bestek. Eta bitzia bada ere, hiru kantak izan dira Billboard Dance Charteteko lehen postua.
Bitzia ez da, lehen Pitbullekin niten zana, lehenengo postura, jarraian. Ja.
Ba, bai. Martxoaren 30ean estreinatu zen mundu osoan. Abestia estatu batuetako Billboard Hot 129. postuan estreinatu zen. Hala ere, 17. postura heltzea lortu zuen. Dance Again dance pop estiloko abestia da, Enrique Iglesias, AJ Junior, The Chef eta Red Oneek idatzia. Abestiak bizitzan bigaren aukera bat izateko nahia kontatzen du, berriro hasteko nahia. Metaforikoeki berriro dantzatu eta maitatzeko nahia. Eta gainera, hainbat iradokizun seksual.
Eta hemen ere, Red One, ez? Lady Gagaren...
Bai, baina honek idatzi zuen.
Bai, baina ere hartzen
dara. Bai, danetan
da. Tanrik Iglesias, bueno.
Bai.
Bailando da, Enrique Iglesias. Ez dugu jarri, ez da oso erabilia.
Ezagunagoa Jennifer Lopez edo J-Lo, aktore, abeslari, dantzari, kompozitore, moda diseinatzaile, telebista ekoizle eta koreografo estatu batu barra da. Ospereia iristeko interesa My Little Girl filmean bigarren mailako paper bat izatearekin bat etorri zitzaik. 81an lantzari gisa lehen lana lortu zuen eta 83an emanaldiak ekitaari hasi zen. Selena filmean protagonistaren papera lortu zuen eta milioi bat dolar baino gehiago irabazteaz gain, emakumezko aktore honenaren urrezko globorako izendatu zuten. 89an abeslari gisa debutatu zuen If You Had My Love singlarekin eta On The Se, On The Six albumarekin. Tarrakastan dia izaten hasi zen nazioarteko merkatu.
Eta normala da, normala da.
Bai.
Ditu disko notakoa da, baita Let's Get Loud.
Hori da.
Eta temazoa.
Bai, temazo. Ander Lopezek musika genero ugari ikutu ditu bere bidea musikalean zehar, besteak beste pop, pop latino, dance, hip hop, rock, funk, house music, musika eta saltza. Hala ere, batez ere pop latinoko estilo tradizionaletan egon dekuzgai, saltxatik hasi eta batxatara bitarteko estiloetan.
Tamen ikusten dugu, gero aipatu izan da, honegaz, ai ama, La vida es un carnaval, Celia Cruz. Celia Cruzen, ba, abesti hau adibidez, barekos, hortik edaten dau. Celia Cruzen, ai, jarri barko gu hori, no, no se.
Abeslariak hainbatetan aitortu du hip-hop soinuarekin batera hasi zela. Bere lehen bi albumak, funka, dance, musika urbanoa, baladak, musika sentsuala eta musika espainiarra dira. Bere estudioko hirugarren albumaren jaurkitiketari esker, musika estilo berrietan parte hartu zuen, batez ere, 70ko hamarkadako musika. Laugarren albumean, Rebrief, hip-hop eta pop-rock gehiago esploratu zituen, perkusi instrumentuen erabilera handiagorekin. Abestietako gai nagusia, dantza, sentsualitatea eta adiskidetasuna bezalako gaiak ere jorratzen dituen arren. Sarritan, esperientzia pertsonalak adierazten ditu bere abestietan, ala nola, Ben Affleckekin duen harremana.
Ah, berarekin dago?
Berriro bueltatu dira.
Ah, berriro, ez dakit.
Egon ziren batera, utzi zuten, eta berriro de batera.
Mark Anthony?
Ja, yes. Ez.
Hora, ega, zue bai Gonzala bere gara, egin bere gara, ez.
Honekin hobe.
Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, I know cuatro. You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me.
Armando Cristian Pérez Pitbull ez ezaguna kubadar jatorriko produktorea, rapero, kompositore eta abeslari estatu batu erraba. Dirty Rapparekin hasi zen musikalen munduan. Orain, electro house, hip house eta dance pop estiloetan aritzen da. Mundu mailako rap abeslari ezagunetako bat da.
Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Stick to the top, on my way to the top. Yeah. Pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big impact. That he's not, but damn he's hot.
Bestetik, bikoizketa aktore eta filmeko izlegisa ere aritu da. 2013an Epic animaziozko filmeko igelaren papera egin zuen. 2016an Puerto Ricans in Paris izeneko komedia filmeko koizle izan zen. Eta 2019an Ugly Dog pertsonaia pikoiztu zuen Ugly Dolls filmean.
Erloju antzuten da eta guazen dantzatzera Madonaren doinuekin. Gaurko saioa bukatzeko Megadanz tartea dantzelekua zutan jartzeko abesti aproposekin.
Hori da.
Times Gone By, So Slowly. Beste hau, espin edo lakoak eiteko, ez? Tekone ritmoa. Txasko da, bora.
Zumba ere, bai.
Hain Madonna, zumba baita zumba, baina tope gainera. Hain Madonna, eta jartzen dugu lehengo aldia da, eh? Poparen erlagina, antxa. Bat beste egunen baten itzingo dugu berari buruz luze, merezi da bola. Baina orain kantaren inguruan, Han Up, berak idatzi eta ekoitzi zuen Stuart Prinsekin batera, elkarlanean. Eta bere estudioko 10. albumaren lehen single gisa argitaratu zuen, Confessions on a Dance Floor. Eta kantako gara zen dostu beste kanta bat?
Bai.
Zein, zein?
Abaren kanta bat.
Hori da, kanta Gimme, Gimme, Gimme a Man After My Midnight. Aba...
Nola, after?
After Midnight. Until the down into the south, eh, wei? Ba, Aba Pop taldearen kantaren sanpelan adeko. Osa, demora guztien piripin, piripin. Eta Madonak pertsonalki baimena eskatu ziren, Benny Anderson.
Osa, Madonna.
Hola, es compositori, claro. Era Madonna, Madonna es personal que Juan Aldaba, baina bestela, claro. Bestek, ta ez bezin dugu, es, besteok. Tam
ordaindu.
Ordaindu edo igual esto chube gusten, eh? O sea, yeah. Esta ordaintza. Madonna be asko tortzen dala Euskal Herrire, eh?
Ja.
Yeah. Eta Ipanalden ta hor egoten da Takalakan, ta bueno. Ba, hori, musikalki mila betzion da 70ko hamarkadako poparen eragina du, erritmo eta indartzuekin eta ondoko erlojuaren horratzen soinuekin, ba, esaten dut denbora galtzeko beldurra, eh, zidikatzen da, time go by so slowly. Letrak harremanetan arazoak izan dituen emakume indartzu eta independiente bati buruz hitz egiten du, eta guazen orain koreografiarekin urrengo kanta, temazara.
Dirinanara!
Wickfield, David Riva eta Lal Pianoli, ekosle italiarrek, Ivana Espanna, mila betzion da, laroguiko amarkadan, arrakastara eraman zuten produktore berak, Anerley Gordon, abeslari eta kompositore britainianak Wickfield izen artistikoa hartu zuen, eta bakanta hau sortu zuten, baina oso kuriosoa da, zebera, abeslari da, baina irudia beste tipa bat da, Sani Carlon modelo oi danesa, Daniela irudiarekin interpretatuta dago. Orduan, karo.
Ja, yeah. Raro ez.
Ez, bueno, lehen iten zan, ba, guapa zan, eta esaten ebilen. Ba, horrek saltzen dago. Orduan, ze pasetan jako oin tipa oneri, bueno, lehen iten eban playbacka beti, karo. Sani Claslon, ze ez dago zondo abestuten. Baina oin joan da, eske egon nintzen bideak ikusten YouTubeen, eta baina abesten dagoenean, bai, ikertzen da, beste hotz desberdin bat, eta bitu erraza dela abesteko. Baina, bueno, abestia ustekabean, urteko arrakasta komertzial handienetako bat bihurtu zen, koreografia berezi bat sortu, eta Europako diskoteketan oso ezaguna egin zen koreografia. Eta, bueno, zenbat aldiz dantzatu dugunez.
Pia.
Batik bat txikitatik, kalo, ezek guri, eskarai nagusi.
Ez.
Abeste batzuk gaztea doan. Yo quiero bailar, Sonia eta Selena, abeslarien lehen albuna eta singla, lehena eta azkena, ere, baina hori geroago. Bikotea hasiera batean bi emakumeek eta gizon batek osatutako taldea izango zena, 2000 urtean jaio zen bikote gisa. 26 eta 25 urteko bi gaztek Espainiako 2001 Eurovision Olen selekzioan parte hartu zuten, baina zein hautatuak izan, ondoren Yo Quiero Bailar, ez, estudioko lehen albuna merkaturatu zuten, eta horrekin milioi bat eta 500.000 kopia baino gehiago saldu zituzten Espainian eta Latinoamerikan eta Europan 2001ko udan. Urrezko eta platinozko hainbat disko dortu zituzten, singela udako bilduma askotan agertu da, ala nola Disco Estrella 2001, Caribe Mix 2001, disko mitikoetan, eta 2001ko udako abestia izatea lortu zen, lortu zuen, eta lakasta eta oi hartzuna, bueno, karagarria. Hoi urte ditu beraz abestiak, eta bueno, urte hori 2001 sariugarriekin amaitu ondoren taldea banandu ote zen zurrumunuak sortu ziren, eta zurrumun horiek 2002ko lehen hilabetetan bai estatu zituzten abeslariek. Banaketaren alaseoak etengabeko borroka eta karaktere talka egoak eta hori guztian, eta 2002ko udaberrian taldea desegin egin zen gerorako, eta bueno, abesti gehiago daude, baina ez teko denborai dantzatzeko, orduan horretarako joan berzarie dantzatoki dantzaleku batera.
Hori da.
Eta heldu gara bukaerara, eta horrengoan zera, Maia?
Urrengoan datorren astean 70. hamarkada.
Hori, guazen hamarkadetara, eta hori 70. ez dela askotan aipatzen, bitu.
Bagok bai.
Bai, bitartean, pozik bizi, dantzatu asko.
Eskerrik asko hemen izateagatik, Bilboko Euskal Irratia, Bilbo Hiria Irratia pizteagatik.
Aste hona izan eta urrengo astean itzuliko gara 17. saioarekin, ja, bai.
Beraz, bagoaz, nostalgia saioan.
Aur!